Nu mai lăsăm până a doua zi. Atunci flora aceea microbiană care se găsește în piure transformă o parte din azotat în azotit. E, azotitul ăsta este periculos chiar în cantități mici, pentru că se combină cu hemoglobina și intoxicația aceasta cu azotit poate fi foarte gravă, mergând până la moarte, prin lipsa de oxigenare a acestor. Cei mai sensibili sunt copiii.
Nivelul azotaților din legume și fructe se poate determina exact și se monitorizează în mod curent, dar niciodată nu s-au luat măsuri împotriva celor la căror marfă s-au depistat concentrații peste cele admise. Un câștig sigur al diversificării produselor alimentare în România este totuși acela că iarna oamenii pot mânca fructe care conțin vitamina C, devenind astfel mai rezistenți la gripe și alte boli și chiar la asteniile de primăvară. Chiar în ciuda tuturor riscurilor amintite, nu înseamnă că e cazul să ne alarmăm și nici că nu mai trebuie să mâncăm nimic. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ieri seara la Bruxelles, după cea de-a doua reuniune formală România-NATO de după summitul de la Praga, corespondentul nostru, Dan Alex, a stat de vorbă cu principalii emisari ai Bucureștiului la această întâlnire, Mihnea Motoc și George Cristian Maior, secretar de stat la Ministerul de Externe și respectiv al apărării. În interviul realizat simultan cu cei doi demnitari, Mihnea Motoc răspunde mai întâi unei întrebări legate de satisfacția sau, dimpotrivă, insatisfacția NATO legată de capacitatea autorităților române de a gestiona fără riscuri informațiile clasificate ale alianței.
Absolut, nici eu nu obosesc să repet că noi suntem mult mai bine pregătiți decât implică întrebarea dumneavoastră și altele asemenea, atât sub aspect legislativ, de construcție instituțională, cât și de rezultate obținute în practică. Noi am reușit să trecem prin procedurile de verificare de tip NATO un număr semnificativ de persoane care lucrează sau vor lucra în viitorul previzibil cu informații NATO, vor participa la activități NATO, astfel încât la momentul aderării să fim deja operaționali din acest punct de vedere și să nu trebuiască să derulăm în pripă proceduri foarte pretențioase atunci când a doua zi sau săptămâna următoare va trebui să trimitem un număr semnificativ de experți de pildă la activitățile comitetelor NATO, deosebire de valul anterior al procesului de extindere. Sigur, rămân de explorat și acoperit o serie de domenii complexe care țin de politica de securitate a NATO, pe care trebuie să o reflectăm și noi, evident, în legislația și practica românească, domenii despre care nu am avut informații până în prezent, în sensul că ele nu au fost accesibile. Și aș da un singur exemplu, domeniul securității industriale. Deci, cum te asiguri că industriile, companiile care se vor angaja în contracte cu element NATO respectă niște cerințe de securitate, respectiv acele informații industriale clasificate nu sunt vulnerabile în România în activitatea acestor agenți privați. Vă dați seama că aici gradul de complexitate al măsurilor de luat este mult mai mare decât atunci când te referi la verificarea unui personal dintr-o instituție publică supusă unor discipline previzibile.
Unul din argumentele destinate convingerii opiniei publice de utilitatea intrării în NATO, pe lângă importanța simbolică și alte, era faptul că asta nu va costa mare lucru. Dar ce se întâmplă? S-a renunțat la acea faimoasă interoperabilitate, la aducerea infrastructurilor și armamentului la nivelul celui al alianței?
Pentru că m-ați întrebat pe mine, eu să vă răspund la un nivel mai de generalitate și probabil simplificând, probabil domnul Maior va consolida acest răspuns. Activitățile în care este angrenat NATO și activitățile care concur la ceea ce se numește interoperabilitate a forțelor angajate pentru NATO este rezultanta într-o proporție covârșitoare a eforturilor naționale.
Domnul Maior?
Da, este o întrebare interesantă. Noi am mai afirmat în numeroase rânduri faptul că evoluția bugetului Ministerului Apărării Naționale este cunoscută la nivel NATO și este de altfel aprobată la nivelul factorului politic din țară. Evoluția acestui buget pe următorii ani, în această marjă pe care am menționat-o de 2,38%, asigură cu suficiență, spunem noi, capacitatea armatei de a se reforma, capacitatea structurilor militare de a se adapta acestor exigențe de interoperabilitate pe care le-ați menționat. Sunt deci costuri care țin în primul rând de necesitatea noastră internă de a ne transforma, de a ne adapta la un mediu de securitate profund schimbat. Costuri care ar fi fost făcute oricum, indiferent de apartenența sau nu la o anumită organizație. Dacă ar fi să aplicăm, așa cum a subliniat de altfel și domnul secretar de stat Motoc, o definiție riguroasă a costurilor de aderare la NATO, ele sunt perfect rezonabile.
Ați ascultat un interviu realizat la Bruxelles cu Mihnea Motoc și George Cristian Maior, secretar de stat la externe și respectiv apărare. O analiză interesantă semnează în James Review Radu Tudor, corespondentul la București al acestei publicații. Radu Tudor a stat de vorbă cu mai multe oficialități ale apărării, cărora le-a solicitat în special detalii privind investițiile pe care România se pregătește să le facă în noua sa relație cu NATO. Selecțiuni din această analiză în traducerea și lectura lui Victor Eschenazi.
În discuția purtată cu un corespondent al revistei la București, ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu a subliniat că guvernul își va concentra investițiile pe obiectivele militare menite să asigure treptat compatibilitatea cu Alianța Nord-Atlantică. Între altele, îl citez, în domenii critice cum sunt interoperabilitatea, capacitățile de desfășurare, modernizarea forțelor navale și aeriene și administrarea spațiului aerian. Între exemplele date, ministrul apărării a vorbit despre înalta prioritate pe care o constituie dezvoltarea sistemelor de comunicație și extinderea capacităților strategice de transport prin sporirea numărului de avioane Hercules C-130 până la 9-12 aparate. România, se notează în publicația James Defense Weekly, a primit de la armata americană 4 aeronave C-130BS și negociază transferul altora. Un alt domeniu important de investiții, declara Ioan Mircea Pașcul, constituie achiziționarea unor radare de la firma Lockheed Martin, menite să integreze mai bine România în sistemul de apărare aeriană NATO. Ministrul a confirmat, se scrie în articol, hotărârea României de continuare a procesului de modernizare structurală a trupelor pentru a le face mai flexibile, moderne și ușor de desfășurat în teren și a răspunde astfel unor misiuni de bază acoperind întregul spectru de operațiuni din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Efectivele forțelor armate, în baza planului amintit, se vor ridica la 90.000 de oameni, 75.000 militari și 15.000 personal civil. În discuție se află un concept de forțe speciale pentru extinderea capacităților românești de contracararea unor amenințări de tip neconvențional. George Cristian Maior, secretarul de stat pentru politica de apărare, este citat de James Defense Weekly cu afirmații despre importanța crescândă a Mării Negre în contextul viitoarelor misiuni NATO. România urmează să semneze un contract pentru obținerea două fregate aflate anterior în dotarea forțelor navale britanice, iar de la începutul anului viitor să facă o analiză substanțiată împreună cu specialiști americani despre adecvarea elementelor de infrastructură existentă pe coasta Mării Negre în relație cu actualele concepte de purtare a războiului și de desfășurare rapidă. Importanța strategică a Mării Negre ca o platformă militară, potrivit spuselor secretarului de stat român, a fost evaluată în două direcții principale, regiunea caucaziană și caspică și cea a Orientului Mijlociu. Avem intenția să conlucrăm cu experții americani și să acordăm o importanță sporită aplicării conceptului de bază pe acest plan. Potrivit ministrului apărării, bugetul pe anul 2003 va permite continuarea prezenței militare românești în Afganistan, ca și respectarea angajamentului asumat de participare la Coaliția Internațională împotriva terorismului. În ce privește posibila implicare într-o intervenție militară în Irak, încheia Ioan Mircea Pașcu cu discuția cu trimisul revistei James Defense Weekly, suntem în contact strâns cu Ministerul American al Apărării.
Bătălia dintre palate este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paller.
Conflictul dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni transformat într-un adevărat vacarm de presupuneri și de speculații, a acoperit ca un nor greu ceea ce se mai vedea din umbra prizărită a opoziției. Cu voie sau fără voie, PSD a reușit astfel să consolideze impresia că democrația românească este o căruță cu o singură roată, cea stângă. Spațiul normal al luptei dintre putere și opoziție a fost ocupat de rivalitățile ce inflamează spiritele în aripa Proiliescu și în aripa Pronăstase din PSD. În ultimele luni, protestele opoziției, câte au fost, abia s-au auzit ca niște scâncete. Acum conflictul dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni a intrat în faza de vorbe rostite cu surdină sau cu tâlc. După ce am fost practic puși pe jar cu ideea alegerilor anticipate, premierul Năstase a socotit de bun gust să le spună că s-a exagerat și că a fost vorba de, citez, un subiect artificial. Dar să zicem că în politică regoarea nu se poartă și n-ar fi exclus ca mai târziu domnul Năstase să fie de altă părere. Premierul a renunțat, se pare, și la ideea unei remanieri guvernamentale. Renunțare care poate fi înțeleasă și ca o mică țiflă la adresa cotrocenilor, întrucât, după cum ne amintim, sugestia remanierii i-a aparținut președintelui Iliescu. E drept că, după părerea mea, opoziția n-a știut să speculeze inteligent lupta de gherilă din interiorul PSD. S-a mulțumit să urmărească loviturile și contraloviturile, fără să-și dea seama că rolul de spectatoare nu e de natură să-i asigure vreun loc în gândurile alegătorilor. Dar nu-i mai puțin adevărat că în comentariile vieții politice s-a conturat de la o vreme un mit periculos, acela al opoziției neputincioase. Mit ajutat și de o serie de circumstanțe, cum ar fi aceea că actuala administrație a reușit prin diverse mijloace să blocheze în bună măsură accesul opoziției la comunicarea prin televiziune. Într-adevăr, sunt puține posturile de televiziune unde mai pot fi auzite voci critice. Și există posturi comerciale de televiziune unde absența opiniilor opoziției a devenit de aproape 2 ani o regulă, dincolo de relatările trunciate fatalmente despre lucrările Parlamentului. Oricât de debil ar fi opoziția actuală, miciul neputințelor ei n-ar trebui întreținut, după părerea mea, deoarece el nu face decât să favorizeze funesta noastră înclinație de a ridica din nume resemnați, având scuza fatalității. De aceea, în ce mă privește, am încercat să-l sprijin pe Teodor Solojan, în onestitatea căruia cred, chiar dacă nu tot ce vine dinspre liberal, e demn să producă optimism. Din același motiv, deși de domnul Băsescu mă despart, ca să zic așa, mările pe care a navigat domnia sa în calitate de comandant de vas, nu pot să nu-i recunosc niște calități certe. Nu adormi în timp ce vorbește Traian Băsescu. Tot cu gândul la încurajarea opoziției, am evitat pe cât mi-a fost posibil să mă mai refer la faptul că nu văd deocamdată nicio figură de la PNCD capabilă să schimbe percepția despre țărăniști. Societatea românească e atât de obosită în acest moment încât o înviorare a opoziției percepută ca atare de opinia publică e foarte greu de sperat, dar cu atât mai importantă devine, cred eu, această speranță, deoarece opțiunile din sondaje aruncate cu lopata spre PSD nu sunt în favoarea nimănui, inclusiv a partidului de guvernământ, care se vede împins tot mai mult spre aroganță.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Colin Pristea vă dorește numai bine,
reamintindu-vă că ați dat postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelaru. Tensiunea sporește în criza nord-coreană. Fenianul și-a anunțat retragerea din tratatul de neproliferare nucleară. Se relatează că mai multe țări discută posibilitatea de a oferi azil președintelui irachian. Ar putea pleca Saddam Hussein în exil? Și atragerea investitorilor străini, o prioritate pentru țările est-europene în anul 2003. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi pe scurt alte evoluții importante pe scena internațională. Ambasadorul Coreei de Nord la Națiunile Unite a avertizat Consiliul de Securitate că țara sa va considera declarație de război eventuala impunere de sancțiuni economice împotriva Fenianului. Uniunea Europeană nu dorește un război cu Irakul, dar își ia măsuri de precauție pentru orice eventualitate, a declarat președintele Comisiei Europene Romano Prodi. Premierul Japoniei Junichiro Koizumi și președintele Rusiei Vladimir Putin, în discuții avute la Moscova, s-au angajat să semneze cât mai curând posibil tratatul de pace ruso-japonez. Oficialitățile ruse au anunțat astăzi că referendumul pentru o nouă Constituție a Ceceniei a fost fixat pentru data de 23 martie, în pofida violențelor continue din această republică separatistă. Doamnelor și domnilor, înainte de a trece la temele principale ale segmentului internațional, ne cerem scuze pentru întreruperile din timpul emisiunii Actualitatea Românească. S-au datorat unor defecțiuni tehnice la satelit provocate de condițiile meteorologice. Coreea de Nord a anunțat astăzi că se retrage din tratatul de neproliferare nucleară, gest care escaladează tensiunile existente deja în peninsula coreeană. Anunțul a fost făcut într-o declarație a guvernului în următorii termeni. Declarăm retragerea cu efect imediat din tratatul de neproliferare nucleară în mod unilateral și pe durata care va fi necesară. În declarație, Fenianul acuză Agenția Internațională pentru Energia Atomică, AIEA, că ar acționa ca lacheu al americanilor și acuză Washingtonul că încearcă să răstoarne guvernul nord-corean. Care sunt implicațiile acestei noi evoluții în criza nord-coreană? Mircea Țicudean.
Gestul de astăzi se înscrie de fapt într-o serie de acțiuni unilaterale ale Fenianului în ultimele săptămâni, acțiuni care au atras o largă condamnare internațională și au escaladat tensiunea în peninsula coreeană. Coreea de Nord i-a expulzat în luna decembrie pe inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după ce a anunțat că își reia programul nuclear suspendat în 1994. Dacă Fenianul a ținut prin toate aceste acțiuni să intre în centrul preocupărilor internaționale, se poate spune că a reușit pe deplin. Șeful Agenției pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, se află la Washington pentru discuții cu consilierul pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, și cu secretarul de stat Colin Powell. Chestiunea se află la loc de frunte, pe agenda și la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și premierul japonez Junichiro Koizumi, care au avut convorbiri la Moscova. Dar, deși declarațiile Fenianului au provocat îngrijorare, ele par să se înscrie în stilul consacrat al manevrelor diplomatice nord-coreene. Un ciclu similar de amenințări s-a înregistrat în 1993 și 1994, când Fenianul a obținut până la urmă concesii din partea Statelor Unite privind livrările de energie. Printre cererile de acum ale Coreei de Nord se numără un tratat de neagresiune cu Statele Unite, Fenianul declarându-se nesatisfăcut de asigurările președintelui Bush că nu are intenția să ordone vreo acțiune militară contra Coreei de Nord. Ieri, Fenianul a trimis doi emisari să discute cu guvernatorul statului american New Mexico, Bill Richardson, care a fost ambasador la ONU pe timpul administrației Clinton și a purtat atunci tratative cu nord-coreenii. Casa Albă a ținut să precizeze că, în actualele discuții, Richardson nu acționează în calitate de reprezentant oficial al administrației, însă el îl va informa asupra rezultatelor pe secretarul de stat Colin Powell. Dar care este, de fapt, principala implicație a retragerii Coreei de Nord din tratatul de neproliferare a armelor nucleare? Gary Seamer, fost consilier al președintelui Clinton în chestiuni de neproliferare, spune că Fenianul a reacționat astfel la recentele cereri ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, AIEA, care ar fi permis posibila dezvăluire a activităților nucleare militare ale Coreei de Nord. Gary Seymour subliniază că gestul fenianului creează un precedent foarte grav. Când India și Pakistanul și-au fabricat arme nucleare, era vorba de țări care nu semnaseră niciodată tratatul de neproliferare. În schimb, fenianul a semnat tratatul și acum își încalcă angajamentele luate, iar precedentul astfel creat ar putea slăbi considerabil întregul tratat și capacitatea acestuia de a împiedica răspândirea armelor nucleare. În plus, spre deosebire de India și Pakistan, Coreea de Nord, despre care se crede că deține deja una sau două bombe nucleare, prezintă o amenințare mult mai serioasă pentru Statele Unite și aliații lor, în primul rând pentru Coreea de Sud și Japonia. Ce s-ar putea acum întâmpla în continuare în evoluția acestei crize? În cazul în care discuțiile de astăzi între emisarii nordcoreeni și Bill Richardson nu dau niciun rezultat, Gary Seymour crede că fenianul își va menține poziția și chestiunea va ajunge în fața Consiliului de Securitate. Gary Seymour.
I think it's very likely that the international community will respond as they did in 1993 with some kind of resolution.
Cred că foarte probabil comunitatea internațională va răspunde ca și în 1993 cu o rezoluție a Consiliului de Securitate cerând Coreei de Nord să rămână în tratatul de neproliferare și cerând țărilor membre să faciliteze o soluție. Administrația Bush ar putea decide să meargă pe calea unei astfel de soluții sau ar putea folosi rezoluția Consiliului de Securitate ca justificare pentru a începe propriile tratative cu Coreea de Nord, așa cum a făcut administrația Clinton în 1993. Administrația americană rămâne, se pare, la convingerea că trebuie evitată o acțiune militară contra Coreei de Nord, ceea ce înseamnă că va fi urmată o cale în care vor fi combinate tratativele și amenințările cu sancțiuni.
În ultimele zile, în presa internațională au apărut o serie de relatări potrivit cărora mai multe țări ar discuta posibilitatea de a oferi azil președintelui Saddam Hussein în caz că ar decide să se retragă de la putere pentru a evita un război contra Irakului. Dar, după cum rezultă din următoarea analiză a Europei Libere, sunt puține motive să se creadă că Saddam ar accepta o astfel de ofertă. Lucian Ștefănescu.
Câteva ziare occidentale și arabe au relatat recent că oficialități din mai multe țări au discutat eventualitatea de a-i oferi refugiu lui Saddam Hussein pentru a evita un război condus de Statele Unite împotriva Irakului. Potrivit acestor relatări, chestiunea a fost discutată în țări cum ar fi Egipt, Iran, Libia, Mauritania, Siria și chiar Belarus și Rusia. Aceste relatări ridică însă mai degrabă semne de întrebare decât să ofere răspunsuri, având în vedere că informațiile pe care se bazează provin din surse anonime. De asemenea, nu e clar dacă statele menționate iau în considerare chestiunea datorită unor sugestii făcute în capitalele occidentale sau arabe sau la propria lor inițiativă. Mai mult, frecvența relatărilor și răspunsurile oficiale ale câtorva din țările citate fac ca subiectul să fie unul controversat. Mauritania, Iranul și Belarus au negat că ar putea să-i ofere azil lui Saddam. Dar în timp ce identificarea eventualelor țări de refugiu pentru liderul irachian este întâmpinată fie cu dezmințiri oficiale, fie cu tăcere, relatările referitoare la acest subiect par a câștiga ceva credibilitate datorită persistenței unor comentarii din partea oficialităților americane și din alte țări, care spun că plecarea lui Saddam Hussein de la Bagdad ar putea fi o cale de a evita un conflict armat. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a reluat acest punct de vedere la o conferință de presă săptămâna aceasta, spunând că el nu crede că un război cu Irakul nu poate fi evitat. Nu știu de ce ar folosi cineva cuvântul inevitabil. E clar că nu e inevitabil și prima opțiune ar fi ca Saddam Hussein să-și facă bagajele și să părăsească Irakul la noapte. Ar fi bine pentru toată lumea, a declarat Rumsfeld. Un punct de vedere similar a fost exprimat de Turcia, dar și de Arabia Saudită, care a sugerat chiar că statele arabe ar trebui să facă presiuni pentru ca Saddam să accepte oferta de a-i se da azil dacă Națiunile Unite adoptă în unanimitate o rezoluție de a ataca Irakul. Analiștii spun însă că, deși unele capitale ale lumii ar putea spera ca Saddam Hussein să plece de bunăvoie, nu există niciun indiciu că Saddam însuși se gândește la exil, cum au făcut alți dictatori în trecut. Falih Abdul Jabbar, expert în probleme irachiene la London University, spune că Saddam reacționează extrem de furios la orice sugestie de acest fel, pentru că se consideră pe sine însăși încarnarea Irakului și e incapabil să facă o distinție între viața sa și aceea statului pe care îl conduce. Abdul Jabbar.
He looks at himself as
crede despre el că e sacru, se consideră un fel de semizeu, spune analistul Abdul Jabbar. Alți analiști spun că e prea puțin probabil ca Saddam să accepte oferte de exil și din cauza unuia din elementele centrale ale caracterului său, care l-a ajutat să supraviețuiască în calitate de dictator, și anume lipsa sa de încredere în oricine i-ar face propuneri de exil. Statele Unite și Marea Britanie adună la această oră dovezi împotriva lui Saddam Hussein legate de crime împotriva umanității și nu resping ideea aducerii lui în fața unui tribunal ONU, cum s-a întâmplat cu fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević. Până acum însă, oficialitățile americane nu au făcut nicio referire publică la o eventuală punere sub acuzare a liderului irachian și a acoliților săi pentru crime de război. În schimb, Washingtonul a cerut frecvent o schimbare de regim la Bagdad dacă Saddam Hussein nu cooperează deplin cu Națiunile Unite și nu se dezarmează. Iar acest apel face foarte dificil ca dictatorul irachian să fie convins că exilul său este cea mai bună soluție.
În încheiere, în rubrica noastră despre economia țărilor în tranziție, Gheorghe Cercelescu vorbește despre eforturile țărilor est-europene de a atrage pe investitorii străini și despre rolul vital al investițiilor străine în progresul economic al acestor țări.
Atragerea de noi investitori străini este un obiectiv prioritar al țărilor est-europene în 2003. Momentul e prielnic pentru atingerea unei asemenea ținte. Economia mondială este în pierdere de viteză. Ritmul lent de creștere a slăbit cererea externă. Îngustarea piețelor a întețit concurența, fapt ce a determinat pe investitori să se orienteze spre economii în care costurile, îndeosebi cele cu mâna de lucru, sunt mai reduse. Migrarea spre Europa de Est a capitalurilor internaționale a fost accelerată de crizele financiare de pe diferite piețe, în special din America Latină. După primele evaluări, investițiile directe de capital străin în Europa de Est s-au ridicat în 2002 la un nivel record de circa 30 de miliarde de dolari. În cei 13 ani de tranziție la economia de piață, plasamentele de capital străin au jucat un rol vital în stimularea progresului economic și social al țărilor est-europene. Principalul motor al creșterii economice în Europa de Est a fost, după 1989, exportul. Între cele 20 de economii care domină comerțul mondial se află și țări est-europene. Ungaria ocupă locul 11 în ceea ce privește dinamica exporturilor de produse cu grad tehnologic ridicat, Polonia se situează pe poziția 15, iar Cehia pe a 16-a. Cheia mutațiilor din perioada tranziției sunt marile companii internaționale, iar Ungaria este un adevărat studiu de caz pentru întreaga regiune. După 1989, exporturile Ungariei s-au triplat. Structura exporturilor a cunoscut de asemenea schimbări importante. La originea transformărilor s-au aflat marile companii internaționale care realizează 90% din exporturile Ungariei. Și în România, influxul de investiții străine a contribuit în mod decisiv la reluarea după 1999 a creșterii economice și la redresarea exporturilor. Dar în ritmul și structura actuală, investițiile străine nu sunt capabile să transforme într-un interval relativ scurt economia românească. Investițiile directe de capital străin pe locuitor sunt în România de 3 ori mai reduse decât în țările avansate pe calea reformelor din Europa de Est. În Ungaria, aproape unul din doi angajați lucrează într-o companie străină, față de circa unul din patru în România. Pierderile sunt considerabile pentru economia românească. Productivitatea muncii în companiile străine care acționează în România este de 2 ori mai mare decât în societățile autohtone. Diferența de dezvoltare în perioada tranziției față de Ungaria, Polonia sau Cehia este deci perfect explicabilă prin ponderea redusă a investițiilor străine în economia românească. Pentru a putea atrage mai mult capital străin, România are nevoie de un climat de afaceri prietenos, care nu se poate crea decât prin acțiuni împotriva corupției, reducerea birocrației, reforma administrației publice și stabilizarea cadrului legislativ. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.